tuvinieku ziņas par Frici Audzi, kas ir dzimis neretā 1894. gadā. Audze jau 1916. Gadā ir mobilizēts Krievu armijā, tātad Pirmā pasaules kara laikā, un viņš ir ieskaitīts Krievu ekspedīcijas korpusā. Bet nu 16. Gadā šādi korpusi tika sagatavoti un vairāk kā 40 tūkstoši karavīri caur Vladivostoku ar kuģiem caur vidusjūru tika nogādāti uz Marseļu vai kā šajā gadījumā Frici Audze bija nogādāts līdz Brestes ostai Francijā un tur viņiem sākās kara darbības. Nu, un te mēs arī redzam vienu ģimenes fotogrāfiju, kur viņš ir redzams ar savu sievu Praskofju 1925. Gadā, un visnotaļ mēs redzam tādu ļoti inteliģentu cilvēku, jo ņemot vērā, ka viņš ir gandrīz vai pavadījis 8 gadus Francijā, es pieļauju domu, ka viņš arī nu, ir atgriezies kā eiropietis jau ar tādu plašāku redzējumu par to, kas vispār ir pasaulē, un jāteic arī, ka šie karavīri, kas tika nosūtīti uz Franciju, gan kamēr viņi brauca ar kuģiem, tas bija diezgan ilgs posms, gan arī Francijas teritorijā, viņiem bija īpaši arī pievienot franču karavīri, kas viņiem arī apmācīja franču valodu, un tā kā, man liekas, bija tāds arī ieguvums, ka ļoti daudzi no šiem latviešiem, kas bija šajās teritorijās, nu, cēl arī savu pasaules redzējumu. Te jau viņam ir tomēr jau pie 35 gadiem un ar tā laika nu, skaistajām vācu ūsiņām šaurajām, tā tvīda žakete, nu, vismaz redzams, ka tā ir tāda situēta vidusmēra ģimene. Fricim Audzem kara dienests beidzās Francijas teritorijā 19. Gadā viņš tomēr neizlēma doties atpakaļ uz Latviju uzreiz pēc kara, bet viņš vēl paliek Francijas teritorijā un strādā Renault rūpnīcā līdz pat 1923. Gadam un tikai tad pārnāk mājās. Tas ir diezgan izplatīti, jo pēc februāra revolūcijas Krievijā 17. Gadā Krievu korpusa karavīri bija tādā nu, juku periodā, varētu teikt, un karavīri atteicās iet karot, daudz mēģināja pat dezertēt un neklausīja virsniekus, un tie paši procesi visi notika arī tur, un Francijas valdība tad vērsās pie šiem karavīriem un izveidoja tādas, nu, trīs pozīcijas vai vienības, kā mēs varētu teikt, tie, kas grib karot, nu tad varēja atsevišķi atkal pieteikties turpmākai karošanai 17. Gada vasarā, tie, kas atteicās doties karos, un tie varēja pieteikties atbalstīt Franciju, piedaloties rūpniecības atjaunošanā, un tādi bija aptuveni 11 tūkstoši krievu karavīri, kas pieteicās nevis iet karot, bet tātad cito saimnieciskos darbos. Un noteikti tad arī šis Fricis Audze bija starp šiem 11 tūkstošiem, kas arī tālāk ir nokļuvis Renault rūpnīcā. Un šis Friča Audzes piemērs parāda, cik tā Pirmā pasaules kara vēsture ir tomēr interesanta un ka tie likteņi ir tik interesanti savijušies, jo par latviešiem, kas ir šajā korpusā Krievu izveidotajā piedalījušies, mums ir ļoti maz ziņu. Mēs arī nevaram īsti pateikt, cik karavīri ir gaiži bojā kopumā Francijas teritorijā. Protams, mums ir naivi cerēt, ka kādreiz uz šajiem kapu plāksnēm parādīsies arī kāda latvieša vārds, vai jo pārsvarā nu, tie brāļu kapi masveidi, kur ir vienkārši uzrakstīti nu, krievu karavīri. Bet mums ir jāsaprot, nu, tie, kas varbūt vairāk ceļo pa Franciju, ja viņi redz šādus kapus, kad iespējams, ka tur ir apglabāti arī latvieši. Fricis Audze, Pētera dēls, miris 1963. Gadā un apglabāts Rīgā. un ziņas mums ir iesniegusi viņa meita Aina Audze.